käies looduse radu.
Teisipäeval alustas Vene gaasihiid Gazprom Nord Streami gaasitorustiku ehitamist Läänemere põhja. Üle 1200 kilomeetrise torustiku ehitustööde ametliku algust tähistati reedel. Nord Streami gaasitorustiku kogumaksumus ulatub ligi 7,4 miljardi euroni. Kahe paralleelse toru kaudu peaks siis jõudma Euroopasse 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Aga väidetakse, et Venemaa kiirustab, sest Poolas leiti meeletu kogus gaasi, mis on 47% Euroopa Liidu varudest ja mis hakkab tugevasti mõjutama Venemaa gaasitarned Euroliidule. Gazpromi peadirektor Aleksei Miller lubas reedesel avatseremoonial, et Nord Streami torujuhtme teine etapp läheb käiku 2012. aasta oktoobris. Esimene kahest paralleelsest torujuhtmest antakse käiku aga 2011. aasta septembris. Selle võimsus on 27,5 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Ameerika Ühendriikide energeetikafirmad tootsid tänu uuele põlevkivi gaasitehnoloogiale mullu viimase 7 aasta jooksul esmakordselt rohkem gaasi kui Venemaa, kirjutab uudisteagentuur Rosbalt. Ameerika vähendas tänu põlevkivi tehnoloogiale veeldatud maagaasi importi 16% võrra, mis sundis näiteks Katari gaasitootjaid oma gaasilaevu Euroopa sadamatesse suunama. Tekkinud gaasi ülepakkumine sundis Gazpromi vähendama eksporti Euroopasse rohkem kui 1/10 võrra ja edasi lükkama Nord Streami täitmiseks mõeldud Barentsi mere Stockmanni leiukoha kasutusele võtmist. Gazprom kavatses Stockmanni abil käivitada gaasi veeldamise tehase, mille ehitamise algust on nüüd 3 aasta võrra edasi nihutatud. Gaasivabaturu hind kukkus Euroopas tänu uute tarnekanalite tekkimisele märgatavalt. Nord Streamile lootvad ja Gazpromiga pikaajalise tarnelepingu sõlminud kliendid sattuvad Rosbalti hinnangul raskesse olukorda. Nad ei saa osa vabaturu hinnalangusest ja peavad kinni maksma Nord Streami rajamiseks tehtavad hiigelkulutused. Firma Exxon Mobil on asunud põlevkivi uurimistöödele Saksamaal ja Ungaris, Shell Rootsis, BP Suurbritannias, Austria ettevõtte OMV puurib auke pärisviini lähistel, Poola kavatseb põlevkivi gaasi abil vähendada oma sõltuvust Venemaa gaasist märkimisväärselt. Suurimad gaasi tootmiseks sobivad põlevkivi lademed asuvad Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Venemaal, Lähis-Idas ja Austraalias. Uute puurimistehnoloogiate kasutusele võtmise abil rajatakse põlevkivi kihti horisontaal kanalid, kus tekitatakse võimas hüdrolöök, mis eemaldab põlevkivis peituva gaasi. Ja Nord Streami temaatikaga jätkame. Stuudios on Tartu Ülikooli teadlane, Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni liige Ivar Puura. Kui nüüd vaadata neid arenguid, mis on toimunud, siis on olnud nüüd selle teema käsitlust ikka niipidi ja naapidi, aga tundub, et no sellist põhimõttelist vastuseisu nüüd, et seda gaasitrassi ehitada ei tohi, mitte mingil juhul ei ole, on jäänud nüüd õhku küsimused, et kuivõrd neid töid tehes jälgitakse keskkonna seisundit, selle muutumist, kas no eeldame siiski, et mitte halvemuse suunas, aga kas see on võimalik. Kuidas teile nüüd tundub, kui nüüd hakata kommenteerima siit otsast, mida te saate öelda?
Kõigepealt kommenteeriksin siis Nord Stream AG plaane selle gaasijuhtme rajamisel. Nimelt see laev, millest räägitakse või ütleme toru vette laskmise pargas, itaalia keeles Castoro 6, mis eesti keeles oleks Cobras 6. See on selline suur pargas, mis ankrutega tahetakse kinnitada siis põhjakülge Gotlandi lahedal ja sealt siis alustada esimesena Rootsi vetes torude paigaldamist. Teised vette laskmised on plaanis siis Castoro 10 tähendab, mis oleks siis Cobras 10 Venema vetes millalgi ja hiljem mitte enne kui septembris soovitakse siis Soome lahes need kaks osa ühendada. Et täpselt ei ole meeles, millal soovitakse Taani ja Saksa vettes siis neid ühendusi teha. See on nagu selline praegune plaan. mis puudutab siis neid nõusolekuid ja probleeme seoses keskkonnamõjude hindamise ja riskidega, siis need probleemid on jätkuvalt üleval. Riiklikul tasemel on Nord Stream AG saadnud Eesti Välisministeeriumile kirja 12. märtsil ja küsinud luba teostada ise seiret ka Eesti vetes, lisades siis mingisuguse väikese hulga dokument. Nüüd probleeme on siis tegelikult mitmel tasandel. Kui nüüd teaduslikult võtta, siis seire ehk siis olukorra muutuse hindamine põhineb ka olukorra lähtepositsiooni või inglise keeles baseline'i sellise praeguse taseme hindamisel. Ja selle oleks pidanud ära tegema siis keskkonnamõjude hinnang. Kahjuks on nõnda, nii nagu ka Eesti on riiklikult tasemel väljendanud samuti ekspertkomisjon ja viimasel ajal ka siis vabaühendused oma kohtuvaidlustes, et need praeguse olukorra kirjeldused on puudulikud, ekslikud, vigased ja kohati ka siis tundub, et tahtlikult tulemusi moonutavad. Ja neid tulemusi on moonutatud siis väiksem mõju suunas.
Kas võib ka seda öelda, et palju on jäänud ka uurimata üldse, mille ei olegi tähelepanu pööratud?
Võib öelda küll, et osa asju oleks kindlasti vaja olnud uurida. Ja ta on konkreetsused, mis puudutavad praegu Soome lahte. Ehkki korraks võiks nüüd viidata ka sellele regioonile Rootsi juures, kus nüüd see pargas on, Rootsi juures on suur määramatus ja nimelt need mürgid, mida 1991-1994 viidi Liepaja lähedal asuvast Nõukogude Liidu sõjaväebaasist, siis sinna merepõhja ja Rootsi meedia ja Taani meedia on kirjeldanud ka võimaliku radioaktiivse sisaldusega anumaid seal, mille kohta on siis teada, et Rootsi valitsus on neid faile omanud 1999. aastal ja neid varjanud.
Aga see on niivõrd ägune teema, sellest räägitakse, aga keegi mitte midagi konkreetselt siiski ei taha selle kohta öelda.
Jah, loomulikult, aga kuna meedia on seda valgustatud ja see fakt on olemas ja ametisikud on seda kinnitatud, siis on olemas meil veel üks hulk sõjamürke, mille asukoht on määramata ja mille reaalne oht keskkonnal on olemas ja mille reaalne oht seoses siis selle kaasitoru kontaktiga on olemas. Tähendab, et need ohud välistada tuleks keskkonnamõjusid hinnata ja näidata täpselt, kus need mürgid asuvad. Samusugune tegelikult ebamäärasus valitseb peaaegu kõikjal, nii Venemaa vette osas, samuti ka Taani vette osas, kus on tegelikult avalikustamata, kus on need kõige ohtlikumad mürgid ja ka miinid. Ja selle jaoks on näiteks Euroopa Liit plaaninud oma Läänemere programmis alates 2011, et Poola eestvedamisel toimuksid sellised süsteemsed merepõhja mürkide ja lõhkeainete uuringudega. Kuna sellega ei ole veel alustatud, siis need riskid on väga suured. See puudutab siis muid vesi.
Kas te saate midagi öelda ka Vene poole vee põhja kohta? On seal ka kuulda olnud erivaid noote?
Venemaa see osa, mis on kõige madalam, 123 kilometrit, siis kontrollpunkt 123 on see, kus siis tuleb piir Soome vetega ja nullpunkt on siis Viipuri juures, on, mida on teada, et nende aru on ei sisaldanud täpseid Helsingi komissioni toksikantide määranguid, vaid ainult sellised üldised ja häguseid andmed. Ja samas on seal ette näha kõige suurem süvendamine ja konsultatsioonidel siin Soomes teadlastega. Soome teadlased püüdsid põhjendada, et Soome nüüd mõju on väga palju väiksem või Soome lahe mõju, kuna Venemaal seal osas süvendatakse ja see Venema mõju nad hindasid noh, ligi 100 000 korda suuremaks isegi sellest Soome mõjust, mille suhtes me oleme ka väga kriitilised. Nii et see on see suurusjärk ja ta oli suhteliselt võrreldav selle Leningradi tammi reostuse suurusjärguga. Nii et see Venema poolt ka Soome ja Eesti vetesse ulatuv reostus selle tagajärjel, kui seal hakatakse tegutsema, on ikka väga tõsine. See, mis just põhjasetetest seal üles tuleb. Ja samuti on enam-vähem teadmata sealsete merepõhja sõjamürkide asukohad ja ka miinide asukohad. Mõningad üksikud on neist teavitatud Soomele, mis on piiri lähedal, aga see on ka kõik, mis teada on. Nii et selles osas ütleme, kuna Soome laht on ühine ja Läänemere on ühine bassein, ja Venemaa on ennast heemal hoidnud väites, et nad ei ole lihtsalt Espo konventsiooni ratifitseerinud, siis tulemuseks on see, et nii-öelda selles ühises teeklaasis hakkab toimuma massiivne mürgistamine ka Venemaa suunalt. Ja kuna see on nagu Euroopa Liidule juriidiliselt suhteliselt kättesaamatu see ala, siis me peame tõenäoliselt leppima sellega, et Soome laht sellega suures osas hävitatakse.
See on väga tõsine lause, mis te praegu ütlesite. Aga mind paneb hämmastama. No tõenäoliselt on see selline väga strateegiline otsus, mis on tehtud, et selline gaasitrass tuleb rajada ja just niimoodi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles esmaspäeval Riigikogu liikmete arupärimistele vastates, et Eesti Energia börsile viimine annab positiivse signaali välisinvestoritele. Ja Parts kinnitas, et riik säilitab ka tulevikus kontrolli Euroopa strateegiliste otsuste üle ja soodustingimustel saavad ettevõtte aktsiaid osta kõik Eesti elanikud. Ta lisas, et Eesti Energia tuleb börsile viia selleks, et mitte maksumaksja rahaga liikseid riske võtta. Ettevõtte arendamine ilma lisakapitali kaasamata poleks aga kuigi mõeldav olnud. Kõik see tähendab aga uusi töökohti Ida-Virumaal ja Eesti ekspordi potentsiaali suurenemist. Elektrituru avamise eesmärgiks on võimaldada konkurents elektritootjate ning müüjate vahel. Konkurents peaks garanteerima tarbijatele odavaima võimaliku elektrihinna. Turu avamine võimaldab turule tulla uutel ja loodetavasti efektiivsematel ettevõtjatel ning sunnib tänaseid kohati veidi ülbeid monopole oma tegevust kliendisõbralikumaks ümber korraldama. Turu avamise idee lähtub majandusideoloogiast, et vabalt kujunev turu hind paneb turuosalisi mõistlikult investeerima ning efektiivsemalt majandama, millest kokkuvõttes peaks võitma tarbija. Need ilusad soovid võivad täituda aga ainult siis, kui turg saab normaalselt toimida. Seni kuni turul domineerib üks tootja ja üks müüja, kes valdab olulist turuhinfot palju paremini kui ostja, ning kuni jätkub tootmise kontsentreeritus Narvas ja kuni riiklikult seadustatud toetused moonutavad ressursside tegeliku maksumust, on vaba konkurents elektriturul tugevasti häiritud. Selle aasta jaanuari lõpust kehtib seadus, mis lubab tuuleparke rajada ka merre. Tõenäoliselt hakkab üks esimesi meretuuleparke kerkima Lääne-Eestis merre meteoriidikraatri kivistunud setetest modustanud neugrundi madalikule. Vastava hoonestusloa taotluse on kuni 38 tuulikuga parki planeeriv osaühing Neugrund juba majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil esitanud. Samamoodi oodatakse vee erikasutusluba keskkonnaministeeriumilt ja tuulepargi asukoha ajaks kiitmist kaitseministeeriumilt. Kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Neugrundile hoonestusloa väljastab, tahab ettevõtte madalikule püsti panna kuni 38 tuulikut. Kogu projekti maksumuseks kujuneb 4,5 miljardit krooni, aga pessimistlikuma prognoosi kohaselt kuni 8 miljardit. Eesti Keskkonnaühenduste Koda saatis majandusministeeriumile ettepaneku mitte algatada Liivi lahe meretuulepargi hoonestusloa taotluse menetlemist ning peatada ka teiste merealadele kavandatud arendusprojektidele loa andmise menetlemine. Kiviõli, Sonda ja Maida elanikud pöördusid Euroopa Liidu rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide poole palvega korraldada sõltumatu ekspertiis Kiviõli keemiatööstuse osaühingus toimuvate keskkonnarikkumiste ulatuse tuvastamiseks. Pöördumine, millele on alla kirjutanud ligi 700 inimest, saadeti Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile, Euroopa Keskkonnaagentuurile, Rahvusvahelisele Looduskaitse Liidule ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi Euroopa Regiooni osakonnale. Senised pöördumised järelevalvet teostavate Eesti ametkondade poole pole tulemusi andnud, kuigi sõltumatute ekspertinnangute järgi põlevkivi kaevandamine Kiviõlis toimub vastuolus Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega ning sellega võivad kaasneda pöördumatud keskkonnareostused. Kõige hullem on õhureostus. Kiviõli keemiatööstusel on pidevalt tolmu, tuha ja heitegaaside maksimaalselt lubatud kontsentratsioonide mitmekordne ületamine. Kiviõli keemiatööstuse katlamast väljuv suits on pea kogu aeg tume musta värvi ja spetsiifilise lämmatava lõhnaga. See annab tunnistust sellest, et kasutatud põlevkivi töötlemise ja põletamise tehnoloogiad on ebatäiuslikud ning et põletatakse aineid, mille käitlemine sellisel moel pole lubatud ja samuti atmosfääri välja heidetavad gaasid ei läbi puhastamisprotseduuri. Ligi 300 miljonit krooni maksma minevast vooluveekogude seisundi parandamise projektist kolmandiku neelavate töödega võetakse juba selle aastal sihikule kalateadlaste poolt probleemseks tunnistatud 23 paisu, mis asuvad 11 Eesti jõel. Nimelt peab eurodirektiivide kohaselt juba 2013. aastaks kõigil lõhejõgedel olema tagatud kalade vaba liikumine kudealadele. President Toomas Hendrik Ilves saatis peaministrile Andrus Ansipile kirja, milles palus end kursis hoida otsusega, millest sõltub tuhala nabala karstialale kaevanduste rajamine. Presidendi kantselei edastas peaministrile Andrus Ansipile helilooja Urmas Sisaski ja tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja pöördumise, milles nõutakse tuhala nabala karstiala kaevandamise alustamise peatamist ning paluti selleks presidendilt abi. Presidendi kantselei märkis oma vastukirjas, et keskkonnale võimalike suurte mõjudega projektide puhul, mis mõjutavad elukeskkonda väga mitmekesiselt, peab eelnema põhjalik analüüs ja arutelu. Nabala piirkonda tuhala nõiakaevu lähedusse kavandatakse paekivi karjääre, mille tõttu võib kaev alatiseks keemise lõpetada. Kaevu kaitseks on kogutud üle 50 000 toetusallkirja. Kiili, Kose, Kohila ja Saku valla juhid otsustasid alustada ühist tegevust Nabala karstiala kaitseks. Kiili vallavanem ja kohtumise initsiaator Tarmo Vaik sõnas, et ainult ühes koos tegutsedes on võimalik vastu seista kaevandajate survele. Kuigi Kiili valla territooriumile ühtegi kaevandust ei planeerita, oleks võimalik keskkonnamõju ja veetaseme alanemine just seal kõige suurem. Erakonna Eestimaa Rohelised, Tallinna piirkonna liikmed, avaldavad nördimust aktsiaseltsi Tallinna vee öise tegevuse üle Pirital, kus suur veega ilmnenud kanalisatsiooni äravoolu projekteerimisvea tõttu suunati kohalik reovesi otse Mähe oja kaudu Tallinna lahte. Rohelised tahavad teada, milliseks perioodiks on lubamatu olukord planeeritud. Juba varemgi on rohelised juhtinud tähelepanu asjaolule, et endise musta luige kohviku, see on siis selle Tivoli piirkonnas Tallinnas, voolab merre tundmatu päritoluga reovesi, mille mikrobioloogiline analüüs näitas vekaalsete kolibakterite kõrget arvu ja see on kindel tunnistus, et torust pidevalt merre voolav vesi pole selgelt sadevesi, vaid on tugevalt reostunud ning potentsiaalselt nakkusohtlik. Valitsus on 11. detsembril 2008. aastal kinnitanud Eesti Läänemere tegevuskava rakendusplaani aastateks kuni 2011, mis näeb ette merekeskkonna eutrofeerumise inimtegevusest põhjustatud lisamõjude piiramise ja vältimise. Seega tuleb viia miinimumini mis tahes moel merekeskkonna saastamine. USA kosmoseagentuuri NASA poolt Marsi pinna aluse jää leidmiseks välja töötatud tehnoloogia võib aidata maal tulevikus vett leida kõrbetest ning veesõdu ennetada. Marsi uurimiseks kasutatavatel sondidel on 40 meetrise antenniga radar, elektromagnetlained tungivad läbi Marsi pinna kuni 3,7 kilomeetri sügavusele. Sama tehnoloogiat saaks kasutada ka maal, näiteks Lähis-Idast või Aafrikast maa-aluste veeallikate otsimiseks. Asjatundjate hinnangul võib kliima soojenemine tekitada veekogude kuivamist ja veevarude vähenemist ning vesi võib muutuda väga hinnaliseks loodusvaraks. Mereinstituut hakkab looma naftareostuse tõrjumise kaardirakendust ja millise tööga siis tegemist on, sellest räägib Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi meresüsteemide osakonna juhataja Robert Aps.
Kõigepealt peaksime paar sõna rääkima sellest, mis toimub meil näiteks Soome lahel. Aasta-aastalt siin suureneb nii reisijate vedu, noh kõigepealt Tallinna ja Helsingi vahel, siis ka Stockholmi suuna peal ja ka kaugemale. Ja samas aasta-aastalt suureneb meil ka naftavedu, noh põhiliselt see nafta, mis lähtub Venemaa sadamatest ja liigub siis suurt tankerite pardal siin meie kitsukeses Soome lahes. Ja see kõik suurendab paratamatult seda võimaliku naftareostuse riski. Kui nüüd selle nähtuse filosoofia külje pealt läheneda, siis loomulikult, nii nagu me teame, naftareostus on küllalt harv nähtus ja võib öelda, et suurte laevade kokkupõrked ja suurenetused on väga väikese tõenäosusega esinevad nähtused. Oluline on aga see, et kui see õnnetus võib juhtuda üks kord 1000 aasta jooksul, siis miski ei välista seda, et see juhtub homme. Ja nüüd lähtudeski sellest, nüüd me peame olema valmis võimalikuks õnnetuseks merel ja meil peaksid olema käepärast vahendid, mille abil võiks siis esiteks hinnata selle õnnetuse sellist suurust ja hinnata ka neid võimalusi nüüd seda naftareostust juba merel kokku korjata ja kui on näha, et see millegi pärast ei õnnestu, siis aegsesti valmistuda siis juba rannas selle reostuse vastuvõtmiseks ja kõige kiiremaks koristamiseks või likvideerimiseks.
Kas see ongi nüüd sellise kaardirakenduse eesmärgiks, et oleks informatsioon kiire ja täpne?
Ja, niimoodi see on. Ja nüüd lähtudes nüüd sellest olukorrast, mida ma nüüd siin enne kirjeldasin, ongi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega Soomest, kelle hulgas on Helsingi Ülikool, Aalto Ülikool, Soome Keskkonnauuringute Instituut ja Kotka Merendusuuringute Keskus. Need teadusasutused koos on asunud ellu viima Kesk-Läänemere Interreg-programmi projekti Oil Risk. See elluviimine toimub aastatel 2009, möödunud aasta lõpus see ametlikult algas ja peaks lõppema aastal 2011. Ja nagu te juba oma küsimuses mainisite, projekti eesmärgiks on luua selline integreeritud veebipõhine kaardirakendus, mis siis võimaldab kõigepealt hinnata tegeliku või potentsiaalse naftareostuse liikumist reaalse atmosfääri sisendi tingimustes. See viimane tähendab seda, et me hindame selle naftareostuse liikumist nüüd reaalse ilmastiku prognoosi valguses. Nüüd teiseks ta võimaldab hinnata erinevate naftatõrjessenaariumide tõhusust. Enne kui me nüüd meie või kriisi ohjamise grupp otsustab, millised abinõud peaks tarvitusele kiiresti võtma, on hea, kui eksisteerib võimalus ja võtse kaardirakendus peab looma sellise võimaluse, et läbi mängida kiiresti erinevad naftatõrjessenaariumid. Ja siis on kohe näha, et millised nendest on tõhusamad ja siis nende vahel ka valida see konkreetne tegevusplaan, mida siis asutakse ellu viima. Ja kuna nüüd naftatõrje üks oluline eesmärk teale seda, kui on inimeste elud on hoitud, on meil naftareostusest tuleneva ökoloogilise, no kõigepealt riski hindamine, et milline on see risk, kui see nafta tuleb nüüd antud ranna piirkonda ja teine on siis ka nüüd meetmete kasutusele võtt, et kui ta nüüd peab siia tulema tingimata ja me ei saa seda ära hoida, siis mis on need kõige tõhusamad meetmed, millega me saaksime naftareostusest tuleneva ökoloogilise kahju viia nii väikeseks kui võimalik. Ja seega siis kõigepealt see kaardirakendus on planeerijatele heaks vahendiks, mis võimaldab läbi mängida praktiliselt lõputu arvu erinevaid stsenaariume, et välja kujundada siis teatud sellised strateegilised lähenemised meie rannikumeres. Ja teiselt poolt, kui peaks midagi juhtuma, siis see annab ka sellise väga praktilise vahendi nüüd otsustajate paremaks informeerimiseks. Nii sellest, mis toimub merel, nii sellest, millised on hoovused ja kuhu see nafta liigub, nii sellest, et millised võimalikud stsenaariumid, mis moodi läbi viia seda tõrje operatsiooni ja samas ka olla täiesti teadlikud see juures nendest ökoloogilistest väärtustest, mis on meie rannikumeres ja mida peaks tingimata arvesse võtma nüüd selle naftatõrje operatsiooni, eks ole väga kiirel kavandamisel ja ka elluviimisel. Teadlaste koostööna valvim veebipõhine kaardirakendus võimaldab samas tõhustada ka naftatõrjealast koostööd Soome ja Eesti asjaomaste ametkondade vahel, nii ühisõppuste kui ka võimaliku reaalse kriisi olukorras. Ja see kindlasti aitab kaasa Soome ja Eesti ühise lähenemise kujunemisele võimaliku naftareostusega kaasnevate riskide ohjamisel. Siin võiks öelda veel viimastest uudistest nii palju. 6. aprillil toimus Keskkonnaministeeriumis esimene koosolek selle projekti raames, kus olid kohal siis asjaomaste ministeeriumide, ametite, esindajad, kus siis tutvuti kõigepealt detailselt selle projekti üksikasjadega ja arutati juba küllalt sügavalt selle kaardirakenduse olulisi detaile ja meil ongi kavas seda teha pidevas koostöös nendega, kes hakkavad seda hiljem kasutama, nii et see oleks võimalikult käepärane ja võimalikult arusaadav siis hiljem selle kaardirakenduse reaalsetele kasutajatele.
Vene Föderatsioon on näidanud üles nüüd koostöövalmidust Läänemere riikidega ja on alustanud ka tegelikult üsna sellist aktiivset tegevust Läänemerel. Te mainisite, et naftatankerid tulevad ju ka enamuses nende soovist Läänemerele. Kuivõrd Venemaa on huvitatud sellisest koostööst, mis on nüüd seotud selle temaatikaga?
Siin võiks nii palju öelda, et otseselt muidugi see projekt on Euroopa Liidu sisene projekt ja siin on koostöö nüüd Eesti ja Soome teadlaste vahel, kuid üks oluline komponent siin selles projektis ja see tarkvara, mille abil arvutatakse ja visualiseeritakse erinevaid stsenaariume, selle tarkvara nimi on PAIS-is, see asub Eestis meil Eesti Mereakadeemias, samasugune tarkvara on ka Kotkas Soome poolel ja ka Peterburis. Ja siin on teada nii varasemast kui ka päris hilisest ajaloost, et see tarkvara on võimaldanud kolme riigi ühiseid õppusi naftatõrje operatsioonide viimistlemiseks ja on täiesti võimalik ja loogiline, et kui see tarkvara on meil ka nüüd selle kaardirakenduse üheks osaks, siis vähemalt Eesti poolt vaadatuna ja Soome poolt vaadatuna on kõik võimalused edaspidi ka koostööd teha Venemaaga, peaks nüüd nemad vähegi soovi avaldama selleks. Lõpuks tahaks öelda seda, et selles meretransportis iseenesest, kui see on kõik mõistlikult korraldatud ja kõrgtehnoloogiliselt juhitud, ei ole iseenesest midagi sellist hirmuäratavat või ohtlikku, sest veetakse ju meile kõigile vajalike kaupu nii ühes suunas kui teises suunas. Reisime me ise laevadega siin Helsingi ja Tallinna vahel näiteks. Kogu küsimus on selles, et kuidas see kõik on korraldatud ja kuidas on tagatud nii laevaliikluse enda ohutus ja kuidas on siis tagatud nende Soome lahe äärsete riikide antud juhul valmisolek kiiresti ja ühiselt tegutseda, kui peaks midagi ettearvamatut juhtuma.
Ja veel ühest kaardirakendusest saame rääkida. Kotka klubil on valminud interaktiivne internetis vahetult toimiv kaardirakendus saatjatega lindude jälgimiseks. Kaardil on võimalik vaadata 28 linnu teekondi nii kevad kui sügisrändel ja talvitumisaladel alates 2005. aastast. Kuna taustakaardiks on Google Maps, siis saab huviline liikuda kaardil nii horisontaalselt kui vertikaalselt, niimoodi kinnitab Kotka klubi. Kaardi andmed uuendatakse konkreetse linnu kohta 3-10 päeva järel olenevalt saatja programmist. Talvel tulevad uued andmed harvemini, suvel tihedamini, aga rändajal uuendatakse kaardi andmed iga päev. Lehel on ka uudiste veerg tähtsamate sündmuste kajastamiseks. Üleeelmisel aastal korjasid usinad talgulised Eestimaa loodusest kokku tuhandeid tonne prügi, millest osa vedeleb siiani looduses. Harku karjääri kõrval on suured prügihunnikud, kus on nii eterniiti, autorehve, olme prügi kui kõike muud, mida inimesed on ära visanud. Täna veavad selle käitlemise küsimuses vägikaigast Eesti riik ja jäätmekäitlusettevõtte Utileek, kellega omal ajal selle kohane leping sõlmiti. Talgute korraldajate poole pole põhjust näpuga näidata, sest nemad on oma asju korrektselt ajanud. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul on Utileek esindajad kirjutanud igale poole arvukalt kirju ja esitanud kaebusi, Arkus vedeleva prügi kohta olevat ettevõtte esitanud igasuguseid põhjendusi, miks nad pole saanud oma kohustusi täita ja kes kõik sellest süüdi on. Seda, et prügi metsa alla jääks, pole põhjustaga siiski karta, riigi veskid jahvatavad küll aeglaselt, kuid järjekindlalt ning Tuul kinnitas, et asjaga tegeldakse just nii, nagu seadus sel juhul ette näeb. Haldusmenetlus juba käib selles asjas, kõigepealt tehakse ette kirjutused ja määratakse sunniraha ja kui sellest ei piisa, siis määratakse asendustäitmine. Asendustäitmine tähendab seda, et keskkonnainspektsioon laseb ise prügi loodusest ära koristada ning nõuab kulud Utileegilt sisse. Utileegi osaühingu arendusjuht Märt Oense väitis, et siiani on Utileegi ja Teeme Ära suhteid käsitletud meedias ühepoolselt ning fakte moonutades. Kampaanias osalemisele seadsime kindlad tingimused, väidab Oense, mis tulenesid kaubamärgi Utileek ettevõtte pädevate asutuste poolt kinnitatud tegevuslubadest. Lepingutes on kirjas ka erinevad sorti jäätmete käitlemise hinnad ja just sealt said alguse lepingu poolte lahkarvamused. Oense sõnul ei saa Utileek oma õiguste kaitseks kahjunõudega kohtusse pöörduda, sest takistuseks on hagi summast tuleneva riigilõivu suurus. Utileek kaubamärgi ettevõtted on erinevate Teeme Ära tarnete jäätmete mitte vastavus osas kandnud kulu, mis ületab osade jäätmeliikide osas kuni 14 korda neile tänaseks tasutud lepingule vastavate jäätmete käitlemise tasu. Riigimetsa majandamise keskus asub tänavu Saare maakonna maastiku pärandkultuuri inventeerima, et kaardistada ja säilitada eelmiste põlvkonda tegutsemise jälgi ning arendada loodusturismi. Projekti konsultandi Lembi Tarangi sõnul kuuluvad investeerimisele vaid riiklikult mitte kaitstavad objektid, näiteks vanad kiviaiad, lubjapõletusahjud, tõrvaajamiskohad, vanad talukohad, kaevud, kivikeld ja palju muudki. Ning pärand kooslused puis ja rannaniidud oma karjatanumate, küünide, allikate ja linaleo aukudega. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.